Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nakikita ko yung mga iba, mga taong malakas pa sa akin. Palaboy-laboy, nanginginang coin. So why me? Bakit ako na-try ko within my disability? Sabi ko, faith lang naman yan eh. Tsaka yung trust to yourself, di ba?
Hindi naging hadlang kay Ponciano Aguilar o mas kilalang dudes mula sa Melbourne ang kanyang kapansanan upang makapunta sa Australia, makapagtrabaho, maging isang artist at mamuhay ng masaya. 3 taong gulang si Dudes nang magkasakit ng polio. Sabi ng kanyang magulang, mata lamang ang kanyang naigagalaw noon na tila lantang gulay. Pero unti-unti itong sumigla sa mga sumunod na taon.
Parati ako sa terrace, tapos nakikita ko yung mga kalaro natin, nagtatakbuhan sila, nagsasanggola, nagjojolin. Sabi ko, bakit hindi ako ganun? Nasa dito lang ako sa kwarto. Nga, may pagkain nga, may kumpleto nga, may katulog nga, meron nga. Pero nasa kwarto lang ako, nasa terrace lang ako, tinitignan ko lang sila, kinakawayan ko lang sila. And then yung mga friend ko, umakit sila sa terrace, hinink ako. Nagkikwentoan doon sa terrace. Tapos sabi, babaka, laro tayong jolin. So naglaro ako ng jolin, naglaro ng basketball, ayun, nag-stand na ako.
Naging masiglain si Dulce at hindi basta-basta nagpapaapi. Ipinagpatuloy ang pag-aaral hanggang matapos ang kursong Fine Arts Major in Painting sa University of Santo Tomas sa Maynila. Ang passion at galing sa arts ay dumadaloy sa dugo ng kanyang pamilya. Katunayan, may art gallery ang kanyang ama kung saan dito siya unang nagtrabaho. Sumubok si Dude sa ibang mapapasukan para magkaroon ng ibang karanasan, gaya ng pagiging cartographic sketcher sa isang ahensya ng gobyerno.
Sa NBI ako yung nag-sketch ng mga wanted. Kasi sa NBI dati po wala tayong computer na mga 90s. Wala pang computer nun, di ba? So every time may wanted, kanyari sa province, sinasama ako ng mga agent.
Natakot si Dude sa banta ng trabahong ito sa kanyang buhay at minabuting lumipat sa isang magazine bilang artist. Matapos pumanaw ang kanyang ama, isa-isa nang nag-migrate ang kanyang mga kapatid sa Australia, hanggang sumunod din ang kanyang ina at naiwan siya sa Pilipinas. Dito na siya nagdesisyong sumubok mag-apply sa pamamagitan ng Skilled Visa Point System sa Australia. At dahil may record na siya ay may polio at nagkasakit noon, inakala ng mga case officer na siya pa din ay lantang gulay.
Una, akala nila gulay ako. Parang vegetable kasi I declare na may polio ako, sabi. Dineclare ko, tapos sabi nila, yung like a vegetable, tapos binigay ko yung number ng office namin sa magazine, mga comics. So after that, may pumunta doon dalawang puti, sabi ng chief editor ko, sabi niya, oh, inaharap ka nga, dinitignan kung talagang vegetable ka or sinasabi ko, nasa field ka, may interview. Kasi kumukuha din ako ng picture doon eh. So after that, yun, 2 weeks, 3 weeks, nakakuha ka ng visa ko.
1994 nang tumuntong si Dude sa Australia. At dito, nakapiling na niya muli ang kanyang mga kapatid at ina. Nagulat siya sa mga benepisyo ng person with disability sa bansa. At dito siya namulat sa iba't ibang tao na may mas malalang kondisyon kumpara sa kanya.
Nakikita ko yung mga iba, sabi ko mas malala pa sa akin. Mga babae, minsan nakita ko malala. Ako, nakatayo na ako dahil sa Pilipinas, nakatayo na ako. Napilitan ako magtatayo dahil sa nagbabasketball. Pinipilit ko yung sarili ko. Nagtanong ako Centrelink. Sabi ko, pwede maghanap kami ng trabaho. Sabi niya, yeah. Binigyan kami 36 hours. Naging low ngayon noon yun na huwag ka lalakpas ng 36 hours kundi magkakaproblema ka sa disability pension mo.
Ayon sa website ng Services Australia, ang Disability Support Pension ay tulong pinansyal sa mga may permanenteng pisikal, intelektual o psychiatric condition na maaaring pumipigil sa individual na magtrabaho. Para makatanggap nito, kailangang pumasa sa mga panuntunan na medikal at hindi medikal. Ito ay depende sa bawat kaso o sitwasyon at may assessment na pinagdadaanan. Bagaman nakakatanggap ng nasabing pensyon, nagtrabaho bilang part-time si Dudes sa ilang factory bago naging resident artist, art teacher at library helper sa ilang eskwelahan. Pero nitong pandemya, isa siya sa mga nawalan ng trabaho.
Nakita nila ako, sabi niya, oh, what are you doing now? Sabi ko, wala, tambay. Kasi yung pandemic yun eh. At tanggal na kami sa trabaho eh. Yung mga regular teacher na lang nagma-attend eh. Dahil wala na pumapasok sa school eh. So ano gagawin namin sa school? So yung mga teacher na lang, mga tatlong teacher, dalawang teacher, doon sa computer. So after that, yeah, sabi nila, apply ka sa amin. Kailangan natin ng artist. binigyan ng tryout. Eto, hanggang ngayon, nandito pa rin ako.
Dito siya nagsimulang maging art teacher sa Australian Filipino Community Service o AFCS, kung saan nagtuturo siya sa mga senior citizen ng art therapy. Masaya siya at nabigyan siya muli ng pagkakataon hindi lang magturo kundi maging inspirasyon sa kanyang mga estudyanteng nakakatanda.
Yung mga ibang mga senior citizen na alam nila may sakit na sila, nakikita nila ako na maliksi pa, na-encourage din sila. Minsan may nakikita ko, nakayupo na lang, tapos makita nilang gumagalaw ako, tapos pag sumasayaw sila, nagaganon din ako, clap, 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 ganon. Gumagalaw na rin sila.
Kamakailan lamang ay kasama ang kanyang mga artworks sa naganap na serbisyo, sining at kwento na isang eksibisyon ng grupo sa Immigration Museum. Ilan sa mga tampok niyang artwork, mga simbolo ng pagka-Pilipino.
Kaya mga painting ko, parang in-express ko na yung ginagawa natin bata at saka yung mga lugar natin. Ginawa ko siya sa drawing. Yung jeepney, naalala ko, yung high school, yung kahit sino naman sa atin dumaan siguro sa jeepney. Meron akong Bicol, yung Mayong Volcano. Meron ako noon, tsaka yung magsasaka, yung may kalabaw na tinutulak.
May mga pagkakataong hindi naging madali ang buhay para kay Ponciano Dudes Aguilar. Pero gaya ng kanyang pagpipinta, nilagyan niya ito ng iba't ibang kulay hanggang maging isang obra maestra.
Tinitingnan ko yung buhay as what can I contribute? Anong ang gagawin ko para hindi ako pabigat sa mga kapatid ko? Hindi ako pumunta dito para maging pasanin nila. Sabi ko, gagawin ko lahat.
Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.